presentar aos obradoiros actividades de lecer para a mocidade. En total son máis ou menos sobre 28 obradoiros e tamén distintas actividades que se desenvolverán desde agora pois hasta o mes de xuño, entre as cales está xa como é tradicional o de vestimenta romana e castrexa para todas as idades, e que todos os mércores se vai desenvolver na Casa da Xuventude desde as 6 hasta as 9 e os sábados desde as 11 hasta as 2. Bueno, pois aquí lles enseñarán pois a cortar o tenguido das telas, o tipo de telas, a elaboración da vestimenta, os accesorios que deben de levar, e bueno, pois todo eso para o vindeiro Ar de Lucus. Pero aparte de eso, resaltar os obradoiros, xa que estes últimos anos vimos levando a cabo obradoiros como fixemos de panadería, de carnicería, en donde a verdade pois os mozos e mozas que participaron, pois algúns deles atoparon traballo, e que para nosotros pois é un motivo de satisfacción, xa que o que pretendemos é que aqueles rapaces e rapazas que non rebataron os seus estudios por o motivo que fora, pois que agora mesmo, según a demanda que exista no mercado, bueno, pois dirixir actividades en ese sentido.